tayuman wenno saan kakabsat. Saan nga amin nga mararamid iti unag iti iglesia wenno simbaan ket makaayayo iti Dios. Dagiti programa, seremonya kananyaman nga aktibidades ket masapul nga mirisen tayo iti lawag iti sao ti Dios. Tapno maamuan tayo. No daytoy ket maysa nga aramid anapudno iti sauna. Mararamid tayo kadi iti pagribbengan tayo kas maysa nga namati iti Dios. Anya kadi iti masapul nga aramiden. Daytoy kadi iti mabalin nga pagtuladan. Ammon tayo iti sungbat na daytoy nga napateg nga saludsod. Ditoy programa tayo nga napauluan. Pagnos iti biag.
Naimbag ka nagasat ngal daw kada kay amin ay ete kakakabsat kin gagayim ko, managayat launay ni Apo Diyos saan kadi, tanasalunat tayo nga nakariing, kaladaan ti bendisyon nga naawat tayo kini Apo Diyos. Iti dito nga oras kakabsat kin gagayim, kat awising kayo nga makiinadal kanyak, dagiti sasaw ni Apo Diyos may papan iti na Kristiyanwan nga panagbiag tayo, kan iti na Espirituan nga panagbiag titunggal maysa. Sapil ako ma, tabindisyonan na tayo ni Apo Diyos, bayat ti panagadal tayo, digiti sasauna. At ti manon ti kabsat kin gayumyo, Pastor Jun Gananciel nga kadwayo iti daytoy nga panagadal. Ti adal ti ita kakabsat kin gagayem kat masarakan iti may katlo nga surat ni Apostol Juan, iti may katlo nga bersikulo, aging gana ti may kapito nga bersikulo. Sakbay tayo ngay tuloy ti panagadal tayo ti in surat ni Apostol Juan, kat adapay ti kayat ko ngay pakamukada kayo, nga dati may sang anak ti Diyos nga nagtulnog baban iti pamati na. Ni Abraham kakabsat kat may sang tao nga nakipagnaki ni Apo Diyos. Kas kini Abraham, iti may isang nga narigat nga sitwasyon, kat wagas daytoy nga bendisyon. Tikarkari ni Apo Diyos, kat napno ti bendisyon. Inkari ti Diyos, kinkwana ti daga, kan putputot. Kadigiti panahon ide, ti adungan na kat bendisyon, kan kinabaknang. Kas ti panakaammo tayo, ti pagkapuyan ni Abraham, kat ti saan nga makaputot. Ngaminkari ti Diyos, nga may kanisuna ti adung nga kapututan, akas ti tapok, iti baybay. ti kinapudno na, kat napasamak mat daytoy nga karkarina. Ti kari ti Diyos ken Abraham kat agnanayon, ti panakaisalakan. Ti ayat ti Diyos, dayti nga kari ti Apo ken Abraham kat dimteng manipot ti dinagsinada kini Lot. Ni Lot kat may isang ehemplo tinilubungan, kat ti kaawan ti kinapudno ti banag nga may papani ti Diyos. Nangagan ni Abraham ititimag ti Apo, kalpasan nga nitid kinkwana iti kari, kat impukaw na ti panagtalik na iti Diyos. Pudno nga dayto iti kinanayon nga aramid ti Diyos kakabsat, ti karina kat kadwana ti panagtulnog. Imbaon na ni Abraham matumakder isuna kat surutin na ti Diyos. Idinagsaw ti Diyos kat dagos nga naggunay kat simurot ni Abraham. Ti kinilakay ni Abraham kat napan nga sinarak na iti daga. Ngayon napagyanan iti tong palbyag na. Dito nga pakistoryan ni Abraham kat may isang abanag ngayon tayo maadal. Agsipod ta iti impakita na kat panagtulnog babanti pamati ti Diyos kun panagnana kini Apo Diyos. Sublyan tayo kakabsat, jay adal tayo, katrugyak kada kayo nga basaan, iti may katlo nga bersikulo, kat kastoy iti kernana. Tanagraguak iti nalaus, iti may dagiti kakabsat, kat pinanaknakanda ti kinapudno mat, iti panagnam iti kinapudno. Dahit iti testimonya ngayon pakamuda may panggap kinigayo, kat dahito iti impresyon da kinkwana. Ti kinapudno na, dahit iti kinapudno kat tudtudun na ti doktrina, kan sursuro dagiti apostol. Titudtudo na daytoy kat saan laan nga ti doktrina, ngumure pa iti kababalin na, kan ugali na. Ti may sa kadigiti pakailasinan iti may sa nga namati, kat iso ti panagnana iti kinapudno. Ti kinapudno kat iso ti dominante. Dahit iti mawawagan nga sumunbunom, iti may sa nga namati, no iso na kat pudno matlaan nga magmagna, ti kinapudno kan lawag. Tinapatag kat saan, no kasatno ti panagna tayo, ngum no sa dino tinagnaan tayo. Magmagnate ka diti kinapudno? Kunaan tayo manan kakabsat, nga ti may sapay nga kayat nga sa uwan, iti panagna ti kinapudno, kat panagna ti umno nga kababalin. Wino panagna ti ayat, kadigiti kakabsat ti pamati. Digiti mga skasaba, iti panawin ni Gayo, kat siraragsak da nga mapan, iti ayan da Gayo. Gapot ang muda, tinapintas nga ugali na. Tinapintas nga ni espirituan nga panakamuna, kan panakaawat na. Mabalin na nga ibaga, no sino digiti podno nga Kristiano. Kundig iti managpamarang, at daman may isang napintas nga daniw, may nagiti dito'y kakabsat, kat kastiman tinilaon ti pasit na. Kasatno ka diti panangkita tayo kin Kristo. Dito'y kat may isang nga panangsubok, saan tayo nga katnuman ngagbalin nga husto, agingga nga kamali ti panangkita tayo kin kuana. Pudno kakabsat nga masapul nga umno ti panangkita, panakaawat, kun panangawat tayo kiniapot tayong Jesucristo, tam nagbalin nga umno digiti sabalipay nga pakasignan tayo. Kunada may panggap kini Gayo, sinubok na kami ni kabsat nga Gayo, kat namuan na nupudno nga mamati kami mat iti kinadyos ni Kristo. Namuan na no mamati kami mat laeng iti birhen nga panakayanak ni Apo Jesus, kun no mamati kami nga ti panakatay na kat nakaispal kadigiti basbasol ti lubong, kalpasan na kat nagungar isuna manipod ti patay. Kat idi namuan na nga mamati kami kadigitoy nga kinapudno, kat niluktan na ti pagtangan na kada kami. Kat namuan mi nga dapay panagayat na, kadigiti kakabsat na ti pamati, nga kas kada kami. Niloktan na ti puso na kada kami, dayta kakabsat iti nilaon, iti kinana dagitoy nga mga kasaba, may panggap kinigayo kakabsat. Itagat mapantayo ti may kapat nga bersikulo, kat basag kada kayo. Awan ti dagdag ka la pagragwak, ngam ti panakangag ko, adagitan nak ko, ang magmagnada ti kinapudno. Dayta kat may isa nga nakaskas daw nga kinaragu kakabsat, dito kat may isa nga nakaskas daw nga panakapakirid. Kuna na ditoy, awan ti dakdakkel a pagragwak, ngem iti panakangag ko adagiten nak ko magmagnada ti kinapudno. Ni apostolwan kakabsat ti nagbalin nga pastor sa di Epeso. Ket addo digiti nakumbirtina ti Apo. Dito kat may isa nga kinaragukin ko na. Ket itatalakayen isunan. Ti panakamuna nga digiti nakumbirtina. Uri pay no nawarawarada iti so amin nga Asia. Ngem nagtalineda nga si Papudno. Kat naragsak unay isuna. Dito'y tikayat na nga sa'wen, ti magmagnada, ti kinapudno. Kat iso ti panagtalinaed, iti kinapudno. Kan panagayat ka digiti kakabsat na, ti pamati. Digiti anak ti Diyos, kat iparangda digito'y, nga banbanag. Kat dito'y mat kakabsat, ti may isang amang mangted, ti ragsak, kan rag-o, kadigiti mga skasaba, kas kanyak. Numang ngagan, winumaamuan tayo, nga digiti nasursuruan tayo, idi. Kat iso damot digiti mga idadaulo, ti panagadal. Ngay sudo mo at digiti mga isursuro, kan mga idadaulo ka digiti panagsirbi ti Diyos, iti anyaman nga kabalanda, kat may isa nga mang pakirid kinmang tagtirag-o, iti si asinuman nga mga kasaba, nga kaskanyak. Awan tinakdakkel nga pagragwak, ngam ti panakangag ko, adagit anak ko, magmagnada ti kinapudno. San aya nga pudno nga makaiayo daytoy nga banag kakabsat? San aya nga pudno nga makaparag-o daytoy? Nang runa no makuna nga datayon kadigiti mod-udi nga pasit iti biyag tayo. Ito'y may katlo nga libro ni Apostol Juan, kat makita tayo ti agdudumang at tao, ngay mayat kan simurot ti pagayatan ti Apo. Mapantay kakabsat iti may kalimang nga bersikulo nga kunana. Ay ayatek, si karamidem amatalek ti amin nga ramidem, kadigiti kakabsat uray pa'y ganggana itda. Nalawag kakabsat nga nigayo kat may sanganak iti pamati ni Apostol Juan. Tiugali na kat naisurot iti doktrina, kun nakaskas daaw no mapaspasamak daytoy. Manipod ti may kalima, aging gana ti may kawalo nga linya, kat pinadayawan ni Apostol Juan ni Gayo, babaan ti panangawat, kun panangitad na ti pamadayaw iti saw ti Diyos. Kahit kung ay parangarang kakabsa ti pagsabalyan digitoy, diya may kadwa nga surat ni Apostol Juan, kat nangitid isuna ti padto, kadigiti propeta. Ngam ditoy may katlo nga surat na, kat nang ted kin nagsasao kadigiti mamati, ngayon dawatan na dagiti kakabsat iti pamati. Kakabsat kin gagayem, mabalin nga nalukod na kayo dagiti tattao, ngam saan kumang agtuloy tilapod, tapno sa inyo nga patyon dagiti agpepeso nga kakabsat yu ti pamati. Adu kada tayo tinawanan iti nakam, kin nalukod dagiti manuluko nga kakabsat tayo iti pamati. Ngam dito kuma, kat saan nga pagkapuyan iti nakam tayo, tapno mas mamati tayo, kadigiti kakabsat tayo ti pamati kini Apo Diyos. Imbaga na kada tayo ni Apostol Juan, diya may kadwa nga surat na, nga do ti manluloko nga nagwaras ti sangalumbungan. Apay ta sa inyo nga tuladan ni Gayo, nga naadaan ti basit nga kapanunutan, no asin no, ti agpaypayso nga daydayawan. San kayo nga sumursurot kadigiti aramid? May naag daytoy kat diya'y radyo, wino telebisyon, no saan nga may ladawan ti pagayatan ti Diyos. No ti sao ti Apo kat may parangarang ditoy wino saan. Amunyo kakabsat no inayat dadagiti kakabsat yo ti pamati. Kansan lang nga panagitad daytoy itilimos. Ti bagbaga ni Apostol Juan ditoy kat tinaldaw. Kat masapul nga mausar tayo itinaldaw nga panagbiag tayo. Imbaga na kingayo nga pan nakaduan dagiti agpepeso nga mamati iti Diyos. Itakat mapantayo ti may kanem nga bersikulo nga kunana. Dagijay ang mamanagnag itayat mo, iti sangwanan ti iglesia, kat nasaya at to teramidem, nutulungam to ida, ti dalanda, ang maikari iti Diyos. Dagiti kakabsat nga nagsubli ti simba ni Juan, iti nagkakadwada kat kalpasan na nga nagmisyon da, iti nadumaduma nga lugar, kat nadanon da ti may sanga lugar. Kat ijay namuan da ti kabsat ti pamati ngagnagan ti gayo. Inlukat na ti balay na, ngam nang tadisuna ti panubok. Kinita na no pudnumad lang digiti iti sursuro da, kat namuan ni Gayo, nga pudno da, kan iti sursuro da, iso nga pinaunag na ida ti pagtaangan na, kat amin da kat nagdaan da iti langan-langan. Jaydan nga tulag intay masarakan, ti banbanag nga digiti ang hilis, wino digiti kakadwa ni Apo Diyos, kat papaunagan digiti iti tattao ti pagtaangan da. May sa dito'y kagabsat ni Rehab, nga masarakan tayo, iji libro ni Josue, may kadwa nga kapitulo, umuna, aging ganati may kawalo nga bersikulo. Kat inakbasan ka da kayo kakabsat, takno matarosan tayo nga nalaing detoy. Kunan natin muna nga bersikulo, aging ganati may kawalo nga bersikulo. Kat ni Josue nga anak ni Nun, imbaw na manipod sitim, dagiti duwang agsiim, itinalimod unay. Akinunana kadakwada, in kayo, imatangan nyo ti daga, kanti Jericho, isuda na panda, kat simrag dati balay ti may sa babae abalang kantis, amanagan Raab, kat nagdagos na sadyay. Kat naidamag idi ti ari ti Jericho, anak ko na. At to'y itarabii dagiti tattao kadagiti anak ti Israel, imay da ditoy amang siim ti daga. Kat idin ti ari ti Jericho, nagbaon ka ni Raab. Kiyunana, irwar mo dagiti tattao ngay maiking ka, kat simrek da iti balay mo, ta imay da mang siim iti suamin adaga. Ngam di babae inala na dagiti duwa at tattao, kat inlambang na ida. Kat kiyunana, wen dagiti tattao imay da kanyak, ngam saan ko nga naumuan, no tagaanuda. Kat naramid ay di umadani, ti panakarikip iti ruangan. Idi nasip ngatan, dagiti tattao rimorda. Kat jak amuno sa dino tinapananda. Surutan nyo ida, ti madaras, tabutan nyo ida. Ngam iso pinauli na ida, ti pangatapan, kat inlamang na ida kadigiti puon iti lino, ngaynornos na tirabaw ti pangatapan. Kadigiti tattao kinamat da ida iti dalan ngagturong iti Jordan, agingga kadigiti balasiwan, kat apaman adagijay nagkamat kadakwada, nakarwarda, nirikapanda dirwangan. Kat ididida pa'y nagidda, iso imuli anapan kadakwada, tirabaw ti pangatapan. Tibiyag ni Rahab kakabsat na amuan na, nadigiti pinaunag na, tisalinong tibalay na, kat imbaon ti Diyos. Pinaunag na kat inasikaso na, digito'y nga tattao, agsipod ta na amuan na, nganak digito'y ti Diyos. Uri di panahon ni Propeta Elias kakabsat, kat nadan iso na ti bendisyon, babuin ti may sanga balo nga namati, nga dati nabiyag nga Diyos. Masarakan mo detoy nga pakistoryaan, iti umunang ngarari, may kasangapulog at pito nga kapitulo, may kawalo aging ganat may kasangapulog at inam nga bersikulo, kat kastuyman ti kinana. Kat tisao ni Jehovah im may kinkwana, a kinunana, tumakder ka, inka sa jay sa repta, iso abiyang tisidun, kat agnaid ka sa jay, at to'y imbilin ko iti may sa ababay abalo, sa jay taraonan na ka. Tikasta iso timakder kat napan sa jay sa repta, kat idi adimteng tiruangan iti ili, at to'y may sa babae abalo, at da'y diyang agpidpidot kadigiti ruting, kat iso inayaban na, kat kinunanakin kwa na. Agdawat aking ka, iganak ti basit adanum, iti may sa abaso, tapno inumag. Kat idinto ang mapmapan tapno iso yalaan na, iso pimukaw kat kinunanakin kwa na. Agdawat aking ka, iganak ti sang kasakmul at inapay iti imam. Kat iso kinunana, kas ni Jehovah Diyos ko si bibiyag, siak awan may sa abibingkak, no saan lang asang karakam abila iti putik, kansang kabasit alana ti poronggo, kat adtoy, siak mangpidotak kadigiti duwa aruting, tapnoin na kat iso, isaganak kuma amay pay kanyak, kanti anak ko, tapno iso kanan mi, kat matay kamin. Kat nilyas kinunanakin kwa na, di kagbuteng, ingka kat aramidem itikas ti kinunam, ngam yaramidan nak ngaumuna, tisang kabasit abibingka. Kat iso tirwar mo kanyak, kat into no malpas mga ramid ka ti maipahiging ka, kan maipahi ti anak mo. Takastoy ti kunan ni Jehovah, ti Diyos ti Israel, ti putik ti billaay, santo maibusan, uri ti purunggo ti lana, santo nga makurangan, ingga na ti aldaw ti panagbaon ni Jehovah ti tudo, ti rabaw ti daga. Kat iso napan kat inaramid na ti mayan nurot iti sao ni Elias, kat nanganda di balo o babae, kan ni Elias, kan ti balay ti balo, ti adungal daw. Ti putik ti billaay, san nga nibusan, uri ti purunggo, ti lana, san na nakurangan, amayan nurot ti sao ni Jehovah. Isuwas inauna, ti panakaramat ni Elias. Kat naramid ti kalpasan na gito'y abanag, tati anak ti babae, nga kinbalay, nagsakit, kat ti sakit na nadagsin, nga wanangas, anatidda kinkwana. Inti ngarod na amuan, ngay tibiyag iti tattao, jaydan nga tulag. Kat no si asino man iti mangiwarawaragawag ti sao ti Apo, kat awatan digiti tattao, nga dati pamati da kini Apo Diyos. Dito nga pasit kakabsat, kat tiagsursurat kat ni Apostoluan kinigayo, kat kastoy timbagana, kukwa kon daytoy nga pagiginan, digiti tattao, kan kayat ko nga mamuam, nga maragragsakan dati pusok. Makita tayo mat digitoy nga sasao, na imbag tinaramidam, no'y turong mo isuda tinasayaat nga ramid may papanti Diyos. Ti sabali nga pannaon ni Apostoluan kat imbagana. Nuda kayo kat nang ted tinimbag nga sasao, digiti sinang propeta. Kat agbalin kayo a kakadwa itinadakes nga aramid. Ngumita imbaga ni Apostoluan, no tinulungan nyo digiti mangiwarwarnak ti sasao ni Apo Diyos, kat adda panagayat yo, kan pagimbagan nyo. Dahiti kakabsat ti masapol nga inti aramidin, apay, dinggan tayo nga rod kakabsat, iti karunan ni Apostoluan, iti may kapito nga bersikulo. Kula na ti kastoy, tagapu tinapatag anagan, pimanaw da nga awan tinalada kadigitintil. Kastoy man tinilaon ti surat ni Apostoluan kinigayo kakabsat, kunana. Digito'y nga kakabsat katrimwarda nga napnuan ti pamati, kun panagtalik iti Apo. Digito'y nga kakabsat katnapudno, kun mapagtalkan, kat si ayat nga inawat mo ida. Digito'y nga kakabsat katnagsakripisyo da, dito'y katinaramid da nga awan anyaman nga sildo da. Dito kat inaramid da nga saan nga mangnamnama, iti anyaman nga kasukat na. Ngam rimwarda nga da panagtalag da ti Apo. Gaputi dayta kat si ayat nga inawat ida, digiti padada nga namati. Kunan na ti may sangapasit iti dito nga bersikulo kakabsat ni Apostoluan. Nga wan tinalada kadigiti hintil. Kakabsat kin gagayim ko, Dito ikat may isa ka digiti wagas, no kasatno nga masubok, no ti may isa nga namati, katpudno, wino saan. May nagtidaytoy katadaman digiti sa magmamano, nga saludsod nga sungbatan tayo. At da ka di subsuportaran tayo, nga dumawdawat ka digiti voluntaryo nga donasyon, ngumawan mo't ikinatalgad, numos osar mo't lang daytoy iti umno, nga pakaipapaayan na. Wino mamati tayo nga daytoy, katrabaho ti iglesia, ngagdipindi ka digiti tattao iti Dios. Kunan ni Apostol Juan, nga digitoy nga napudno nga tattao ti Dios, katawan anyaman nga inalada, kadigitintil, isuda digiti namati. Nga mamati tayo matkakabsat, nga dati panangitid mayan natop ti prinsipyo, itinasantuan nga surat. Digitoy namati nga sarsaritaan tayo ditoy, kat napanda ti misyonda, katawan anyaman nga inalada, manipod kadigitintil. Kastamot kakabsat nga saanda nga nagkiddaw, kadigitisan nga namati, uray pa'y numaipay ti trabaho iti apo. Mabaling nga dadagiti saan nga umanamong, ngam sana nga mamati, nga noumno ti panagkid daw tayo, iti anyaman nga suporta, kadagiti saan nga namati. Numalagip yu kakabsat, kabayatan ti panakaibagkat iti lakasa titing nga tilitang. Dito ikat binagkat digiti papadi nga Israelita. Sandapay nga maikabil dito iti may sanga kariton. Naingat ngayon bilin ti Diyos, nga digiti papadi, digiti mangbagkat iti detoy. Kati may bilang nga papadi ita iti Diyos, kat digiti namati. Tunggal namati kat may bilang nga padi. Kat tunggal namati ita, kat masapul nga bagkatan na ni Apo tayo nga Isus itibiyag na. Nga rod kakabsat, santay nga masapul nga kiddaw kadigiti sanpay nga namati. Nga mabalintayumot nga kiddaw kadigiti namati. Nang runa kadigiti sanlang nga mamati kini Apo Isus. Nga mamati mo't nga digiti mga kasaba, kat pudno nga sao ti warwarnak da iti sao ti Diyos. Gapot ang mamati tayo nga may sa daytoy kadigiti wagas nga masuportaran ti trabaho iti Apo. Si asino man nga tao nga ipay na tibiyag na, babon ti aramid ti Apo, kat dapat laeng nga tulungan. Kuna ni Apostol Pablo, ti may kadwa nga Korinto, umuna nga kapitulo, may kasangapulo kat inlam nga bersikulo, kun manipod kada kayo, mapanak iye Macedonia, kun nagsubliak tumanen kada kayo, manipod ti Macedonia, tapno tulungan dak ang mapan iye Judea. Ti pagsasao nga kunana tapno tulungan dak amapan, na iparangarang digiti kailangan, digiti trabador iti Apo, kat punuan digiti namati kinkwana. Ti trabador ti Apo, kat saan ngag trabaho tapno makakalap iti kwarta, ti sangalubungan. Mabaling nga isuda kat agkasapulan, ngam sanda nga dumawdawat, tinyaman nga gapo, ti sangalubungan. Gagayem kin kakabsat ko, kumusta ter aramidin nyo, ti panang tulong nyo kadigiti trabador iti Apo. Makitkita yu kadi, ti tarigagay ti pangulun nyo, ti aramid ti simbaan nyo. Nakitad kayon kadi, iti kararag kadig iti trabador ti simbaan nyo. Nagiwarwaragawag ti sasaw ti Diyos. Digiti aramid yu kadi, kan panakilangan langan nyo kadig iti trabador ti Apo, kat makaitad iti ragsak ti sango ni Apo Diyos. Dahit iti trabaho ti kakabsat, sapay la kuma, tay may pakita, ti kinakristyano tayo, winupan namati tayo, kini Apo Diyos. Kada kayo ngagdangdangag iti dayto nga oras, natangan ka man, agtutubo ka man, wino may sakang ubing. Hankadi nga daytoy nga sao ni Apo Diyos kat napatag kada tayo iti dayto nga aldaw. Kakabsat ko kang gagayim ko. Numariknam nga ni Apo Diyos kat agtigtignay king ka, babanti Santo Espiritu na. Nagasat ka no nagtignay ti Espiritu Santo iti biyag mo iti dayto nga oras. Kabsat ko kang gagayim ko. No ti Espiritu ni Apo Diyos kat agsasao king ka iti dayto nga oras. Kat numariknam, nga dati nagkurangam kini Apo Diyos, mabalin mo nga ibaga kinkwana, iti dayto nga kanito. No daman ti problema nga ni espirituan iti biyag mo, mabalin mo nga isubli iti relasyon mo kini Apo Diyos. Tani Apo Diyos, kan kanayon daytoy nga gururay, kinka, nang nangruna. Kat no si kakat at damat digiti rikrik naam, na pisikalan, awanti sa bali kakabsat kinagayim ko, nga kalaingan nga mangagas, tintiro nga lubong, kan kadigiti amin, no dilaang ni Apo Diyos. Ikamang mukin kuana, detoy nga rikrik naam na pisikalan, kat awan timposible kinkuana, no isuna mismo ti mangagas, kinka. Anyan nga nagimbag no mariknam iti presensya ni Apo Diyos, kan nagtignay ni Apo Diyos, iti detoy nga oras, iti biyag mo. Awisin kayo iti detoy nga oras, kakabsat ko kan gagayim ko, ngagdangdangag, iti detoy nga programa. Dawatag man nga makipagtammud kayo kinyak, Kat bayad ti panagtugtog, iti tukar iti daytoy nga oras. Kat ibagam kinkwana, digiti kasapulam. Ibagam kinkwana, digiti rikrik naam iti biyag. Kat awan ti imposible, ibagak king kakabsat kan gayem ko. Nga ni Apo Diyos, ururayan na ka, tanutulungan na ka. Agkararag tayo. Agyamang kami, o Apo Diyos, tikinembag mo kada kami. San mi nga maramidan amin digitoy nga naadal mi, nawang ka kadigiti biyag mi. San mi nga masangaili digiti tattao, ngagdaldalyasat, tapno iwarnak dati sa saom, nawan ka ngayon una, nga nang sangaili kada kami. Inayat na kami, Apo, kat masapol nga masursuro mi mat, tagayat kadigiti pada mi nga tattao. Bindisyonam kadi, Apo Diyos, digiti amin nga kakabsat, ngagdengdengag iti deto nga oras. Kat sika kuma, Apo, tikanayon nga panpanunutan tunggal maysa. Katitid mo kumakada kami, Apo Diyos, itinabilag kinatibkar nga pamati. Tamno maramid mi, Apo, dagiti pagayatam, itinaldaw-aldaw nga panagbiag mi. Agyamang kami, Apo Diyos, itidawat kin kararag mi, kapulang tinagan niya po mi nga Jesus, manubot kin manangisalakan mi. Amen.
Kung mayroon lamang kung sanlibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang wala. Sa'yo magmamahal sa hangin.